ideal planning.
Now over to the stock exchange. What are today's numbers, Kelly?
Hello, Shiny.
Dobře, takže jako hned natvrdlo. To, co hrál před chviličkou, byla úvodní skladba Filipa Líska k mojí poslední knize Nehybnost, která vyšla v knižní podobě loni v roce 2010 a kromě té knižní podoby má několik dalších podob a myslím, že o tom budeme dneska trošku i mluvit. Webové stránky jsou jednoduché www.nehybnost.cz. Jedná se o spolupráci více lidí z hlediska toho finálního výstupu toho webu. V podstatě jde o tři lidi. Filipa Líska, který má na starosti zvukové plochy, které jsou k dispozici, vlastně dávají podkres té knížce. A potom Leoše Knotka, který dělal prostě ten web design té knížky podle nějakého mého návrhu, podle mé představy. Tak ono, my v podstatě začínáme od konce, jo, celý, jsme do toho tak skočili po hlavě a to je výsledek, to, co je na tom webu, je výsledkem poměrně dlouholeté práce, která byla dlouhou dobu pouze mentální, jako ve smyslu, že jsem to měl v hlavě a Nehybnost jako taková vznikala zhruba 5 let. A ještě předtím, než dostala nějaké konkrétnější podoby, tak já jsem jim měl nějakou dobu v hlavě, aniž bych věděl, co z toho vlastně vyleze. Ale když to začalo krystalizovat v průběhu roku 2006, oni ještě existují jedny webové stránky, které byly k dispozici nebo od toho roku 2006, to byl blog, nehybnost.blogspot.com. A ten blog, když začal vznikat, tak ten měl podtitul Slovo, obraz, zvuk. Kdy já jsem měl takovou představu a cítil jsem, že obecně ta vize té Nehybnosti, jak jsem ji měl v hlavě, není jenom o těch básních, není jenom o té poezii a chtěl jsem to podchytit trošku šířeji. Měl jsem rozpracované nějaké další věci a fascinovala mě, nebo vůbec ta krystalizace toho textu nebo té nehybnosti jako takové byla hodně i o zvucích, o zvuku ve smyslu toho, co není postižitelné slovy, že i ty slova sama o sobě jsou zvuky, ale neobsáhnou všechny možnosti, které mají jednotlivé tóny a zvukové údery, třeba když ťuknete do kovové lampy nebo do zábradlí, jak to velmi těžko popíšete. No a další ještě věcí, která byla nějaká vizuální stránka, kdy jsem taky v tom roce 2006 začal řešit nějak jako hlouběji vizuální stránku, nebo prostě jsem začal pracovat s tím, že se s tou poezí, s tím slovem dá i prostorově nějak manipulovat, aby to působilo.
A měl jsi třeba konkrétně s tou nehybností nějaké jakoby i živé multimediální vystoupení? Že třeba, jestli jsi to třeba nakombinoval někdy s nějakou živou akcí?
Samozřejmě to byl taky záměr, když jsem takhle začal pracovat s tím, tak jsem si dělal ještě různé jiné vizualizace, které jsou k dispozici ke stažení na tom webu. Byly nejdříve na tom blogu a potom až vlastně vykrystalizovali na přelomu roku 2009 a 10 do té nehybnosti.cz, tak mám nějaké vizualizace různých podob automatické, které jsou třeba k dispozici na tom webu, že si může kdokoliv stáhnout, otevřít, ale koncipoval jsem to i pro autorské čtení, takže proběhlo, tuším, 6 čtení za ten zhruba rok a půl. Naposledy v únoru teďka v Opavě, kde to bylo znehybnění zhruba hodinové. Tam funguje to, že prostě hraje nějaký podkres, zrovna to, co teďka asi úplně není slyšet. Prostě zvuková plocha nějaká ambientní. To není teda Filip Lísek, to je Biosphere, což je norský ambientní ruchař a plochař, nebo jak to nazvat. Je to hudba pro hmyz, Music for Insect. Mikrosound, a je to o tom, že vlastně i ty zvuky můžou být generovány spíš tím tichem, co je kolem. A takže pro ta autorská čtení já mám z webu staženo několik skladeb od Biosphere, www.biosphere.no. On tam má asi 6 hodin muziky volně ke stažení a já některé z nich mám jako podkres pro to čtení.
No tak v podstatě si průběžně jení pouštíme v pořád ten podkres. A já jsem se chtěl zeptat, během těch čtení s tím za doprovodu toho ambientního noizu nebo ty ambientní muziky, jsou nějaký projekce nebo?
No, je tam vizualizace.
Vizualizace.
Když se dostaneme, ty jsi tady listoval předtím, než jsme vešli tady do té obložené místnosti tou knížkou, tak ona je rozdělená na dvě části, že jo, na jedné straně jsou básně a na druhé straně jsou takové typografické motivy, já tam říkám nehybnost a protistrana. Ta protistrana vznikala v roce 2008 po napsání celé té básnické sbírky jako takové a běží tam projekce té protistrany. Neboli negativ té protistrany, protože je to něco jiného, než je v té knížce.
No, když jsem to poprvé viděl, tak mně přišlo, že to je to hlavní, co je v té knize. Že, jako, když jsem otevřel tu knihu, tak jsem vlastně viděl tady tu protistranu. Protistranu těm samotným veršům, který jsou vlastně takový jak malý. Víš, jakože ten vizuál mně přišel, že naplní ty knihy samotný.
No samozřejmě se to dá vnímat různě a já když jsem tady tohleto poprvé poslal nakladateli Martinu Štérovi, který v době, kdy ta nejmenost básnická měla zhruba polovinu, mě oslovil, že ho to zajímá, že ho to zaujalo a že by to chtěl vydat ve svém malém vydavatelství v edici Mapa, tam vydává v podstatě jednu knížku ročně, tak jsem mu řekl, že velice rád, že děkuju za tu nabídku, ale že to ještě není hotové, že si bude muset zhruba ještě rok počkat. Pak jsem čekal ještě další rok já, protože měl nějaké další projekty. A když jsem mu poslal tu protistranu, v podstatě první návrh, PDF-ku svůj, takovou jako šablonu, tak mně přišla odpověď, která zněla zhruba takto, abys to úplně nerozmlátil a neudělal z toho pexesu.
Můžu se jim zeptat, je v tom nějaký systém, tady v té protistraně, nebo v tom...
Je v tom systému. Má to svůj důvod, proč to je zrovna takto, a samozřejmě tím, že se na to díváš teďka 2 minuty, listuješ si od strany 24 po stranu 36 a zpátky ke straně 12 a tak dál, tak ten systém úplně rozpoznáš. A ona, ta webovka je ta webová verze, nebo ta hypertextová verze, možná byste si tady mohli třeba pustit a můžeme se na to třeba koukat někde.
Teoreticky bychom to mohli.
Můžete třeba podkládat dotazy přímo na základě toho, co uvidíte. Je to samozřejmě zpracováno, protože mi to napadlo, jakoby zachytit ty jednotlivé, to slovo, ten obraz a ten zvuk. A je to opravdu čistě postaveno na tom hypertextu, že je možno přecházet z těch jednotlivých rovin, které jsou v té knize jenom naznačeny, protože tam jsou dvě. Ta vizuální, neboli ta obrazová, je tam velmi jednoduše a lehce. To je zadní strana obálky, kde je jedno jediné oko. Nicméně ta webová verze má 33 básní, 33 ploch protistrany a 33 ok a je možno mezi nimi libovolně do všech třech směrů procházet. Za což děkuju Leošovi Knotkovi, který vlastně tohle to dovedlo ještě spolu s jedním kamarádem svým, který to potom naprogramoval. Z kterékoliv strany můžete projít na patřičnou protistranu k patřičnému zrcadlu a skrze to zrcadlo, nebo skrze to nezrcadlo, to, co je kolem, zase můžete projít buď do veršu, anebo zase zpátky do těch typografických ploch. A do všeho hraje ten Filip. Každá ta stránka, každá ta plocha má nějaký zvukový podkres nebo prostě zvukový doprovod, který vznikal přímo pro nehybnost.
Mohl bych poprosit o tu internetovou stránku?
www.nehybnost.cz.
No, hele, tohle, počkat. Jo. Takhle to má vypadat?
Ano, má to vypadat přesně tak a má to vypadat i tak, jak vlastně to vypadalo, že to tak vypadat nemá na začátku, protože ono to má svůj záměr, že já mám pocit, že...
Na to jsem narazil docela právě, že jsem furt se snažil instalovat nový zásuvný modul.
Ten zásuvný modul je pro tu zvukovou plochu. To bohužel prostě je o tom, že bez toho to nehraje, ale všechno ostatní funguje bez těch, bez toho zásuvného modulu. No, může to umožnit tomu člověku, který s tím přijde do styku, se dostat do nějakého širšího kontextu, ve kterém ty básně neje přímo vznikaly, ale který ho doprovázel, ten vznik těch veršů, protože já to mám obecně jako dlouhodobě, i už od v podstatě začátku, když jsem začal psát, jsem vždycky cítil, že ta poezie není jenom o tom napsaném, ale i o tom, co je kolem. A ten hypertext může tomu čtenáři umožnit jako nahlédnout do toho, co je kolem. Tam třeba zkus mačkat vpravo nahoře do toho pořadí, ne, je tamhle. Ano, a teďka v podstatě, když půjdeš mačkat pořád dál, tak ti běží ta levá stránka, ta protistrana, tak jak je v knize. Já zase tady nechci úplně mluvit jako návod. Mě strašně zajímalo, když to vlastně jsme zprovoznili a jeden z prvních lidí, který to viděl, byla moje maminka a zadal si tam tu webovou stránku, kterou ty si přešel asi během půl vteřiny, což bylo to ten mezní bod, jak já tomu říkám, což je motto té knížky zase v té papírové verzi. A ona prostě nebyla schopná jakoby přijmout ten fakt, že tam vlastně nic není na té stránce. A měla pocit, že je to špatně, že se stala někde chyba. A to souvisí podle mě taky s tím, že prostě ze všech stran se na nás valí pořád něco. My očekáváme, že nějaké informace dostaneme, strašně moc informací. A obecně ještě zase, já se možná trošku točím, ale když začala vznikat ta nehybnost, ta původní nehybnost na tom webu, zase jako důsledek toho, těch veršů, které už jsem měl v hlavě, tak já jsem to na ten web dal, obrazně řečeno, ne proto, aby to tam někdo našel, ale já jsem to tam dal proto, aby to tam nikdo nenašel.
Že to bylo takové kontinuální popírání internetu.
Já jsem si v podstatě...
S internetem.
No, je to možné. Já jsem prostě dospěl k tomu, že ten web my jakoby využíváme mnohdy s tím, že... Nebo takhle, obecná představa je, že když se dá něco na web, tak to všichni vidí, všichni se k tomu můžou dostat, protože je to na webu a mají to všichni k dispozici. Ale protože pracovně taky s internetem úplně v jiné pozici mám co dočinění, a zjistil jsem přes různá počítadla a další záležitosti, že to tak vůbec není, protože vy něco dáte na web a pak vám na to přijde třeba 6 lidí za rok, se vám na to podívá a vlastně úplně to zjistíte, dostanete to zrcadlo toho, že to vlastně vůbec nesplňuje tu, nebo nemusí splňovat tu primární funkci toho, že ten internet tady proto, aby ta informace nebo to, co se na ten internet dá, se dostalo k tomu, ke komu se má dostat.
Mně přijde teda docela zajímavá ta živá rovina toho živého čtení. Třeba ten internet, ten už je tak zahlcený nějakým způsobem a v podstatě tady na tom tvým webu nebo na té nehybnosti to téměř bych řekl, že se to zhmotní vlastně. Taková ta přehlcenost, že jsem měl co dělat, abych si všiml toho jediného bodu, který tam je. Až pak mi došlo, že asi dobře, asi ten web funguje. Přestože to po mně chce něco, co tomu prohlížeči chybí, abych mohl spustit všechno, co tam je.
No tak ono je to obecně prostě o té pozornosti, o tom prostě jak jsme schopni vnímat to naše okolí a prostě je to o té inflaci toho všeho, co se na nás valí a teď mám pocit prostě za poslední rok, že z toho webu na mě neleze nic jiného než reklama. A mám prostě to nastavení člověka k rozlišení toho, co je podstatné a není podstatné, vlastně vy nemáte šanci, nebo nemáme šanci jakožto uživatelé. A stejně je to podle mého soudu i v poezii, i v reálném životě, to znamená v poezii psané, že jsou to marginální záležitosti, od kterých mnohdy, nad kterými prostě lidi se nezamýšlí, ale jsou to jako běžné věci, které prostě kolem nás jsou. A když se nějak poskládáme, anebo naopak popřeme to, co kolem té jedné věci každodenně viděné je a zaměříme se jenom na tu jednu věc, tak ta věc se začne promovat úplně jinak.
Mohli bychom pustit zase něco jako podkres?
Můžem určitě, já bych rád pustil jednu skladbu Filipa, ke které bych potom něco řekl. A to bych rád pustil celou.
No, klidně bych pokračoval, takže do toho budeme mluvit, nebo pokud to chceš pustit zcela samostatně.
Já bych to rád pustil zcela samostatně.
Dobře.
Posílám dvě zvukové konzervy, polotovary a krátce k ním něco napíši. První věc je s měsící polotovarem všeho, co mě v tu chvíli přišlo na mysl. Zítra ji chci rozřezat na kusy a vyvariovat, vydestilovat z ní, co mi přijde na mysl. Každopádně obsahuje jeden motiv, o kterém ti chci říct. Nahrával jsem pod plochu na začátku psací stroj. Není to jen tak psaní. To, co slyšíš, je přesný somafonní přepis básně znamení. Slyšíš to, co bys slyšel, kdybys ji sám psal na stroji. Každý úder představuje jednu hlásku, jeden pomyslný tón hlasu. Chtěl bych s tímto motivem ještě pracovat dál. Zvukově, rytmicky, konceptuálně. Myslím, že se z toho dá dostat něco víc. Tolik e-mail Filipa Líska, který mě poslal 25. prosince 2009. A v podstatě to, co jsme slyšeli, nebyla ta konzerva, o které Filip psal, ale bylo to už ta destilace, ale bylo to o tom, že vlastně Filip začal pracovat přímo s těma konkrétníma básněma a zvukově je transformovat. A vzešel z toho, že já v té jedné své vizualizaci, která na tom webu je taky, mám v podstatě to, že na ploše počítače, protože nikde jinde se to nedá pustit, před váma vlastně koukáte na tu plochu, nic neděláte a vzniká před váma báseň psaná na stroji. A vy jenom koukáte a ta báseň prostě před váma vzniká. Takže toho se Filip chytil a vlastně přepsal tu báseň na tom stroji, zachytil ten zvuk a použil ho pro jednu z ploch nehybnosti. A to, co jsme slyšeli na tom, na té hypertextové verzi na webu, tvoří podkres pro tu nehybnost, pro tu plochu poezie, jednu z těch tří, která ten web doprovází.
Teď by bylo docela dobré, kdyby si náhodou třeba tu báseň, která je vlastně zakódovaná do toho procesu psaní na stroji, mohl přečíst, pokud ty tady máš, tak...
Znamení. Za clonou dnění víří se prach. V krajinách němých a přece plných vlků. Zuby se blýskají, strach mizí v tmách, zůstávám uhranut s čelistmi v krku.
Takhle to čteš vždycky naživo v tom doprovodu té hudby?
Ale od Biosphere. Není to ten Filip, není tam ten psací stroj, je tam něco jiného, protože přece jenom ten stroj, ten zvuk toho stroje na to čtení
je dost jako, výrazný. Je
takový jako kontraproduktivní, já jsem si to zkoušel původně, ale zase jsem nechtěl. Držel jsem se, jako, nebo doufám, že jsem se držel při zemi v tom smyslu, abych to jakoby nepřeplácal. No, že jako ještě tam dáme tohle a ještě trochu toto. A
mě teďka třeba napadla zajímavá věc, vlastně, nebo možná zajímavá, že vlastně ta báseň, samotné jako vyjádření básně slovy, je jenom jeden ze způsobů, jak tu báseň zakódovat nebo stvárnit. A vlastně se nabízí tady těch způsobů víc, to si sám vlastně říkal, může to být ten zvuk, ale může to být například i určité gesto, nebo mohlo by to být i ticho?
Ne. No jistě, já jsem přesvědčen o tom, že to je i ticho, ale není to jenom jako základní stavební prvek poezie, to s tím prostě pracují lidi v hudbě, pracuje se s tím v podstatě ve výtvarném umění, různé třeba bílé obrazy, že jo, takzvaně prázdné plochy nějaké, jo, už taková legendární proslula skladba Johna Cage, 4 minuty 33 vteřin, jsem viděl na YouTube provedená berlínskými filharmoniky v plné operní hale, kde opravdu prostě tak, jak je to rozvrženo v těch partiturách, oni si otáčeli ty noty, prostě celý ten orchestr, pak se na konci uklonili. Jo. Je to extrém samozřejmě. Ale
jako nějak skrze nějak energeticky to samozřejmě funguje.
No jako obecně ten boj za to ticho si myslím, že je potřeba vést, je potřeba prostě bojovat za být i vteřiny ticha. Já jsem měl takovou zkušenost před zhruba, už je to skoro 10 let, jsme četli, bylo nás tam více, Radio Vltava dělalo nějaký pořád o současné poezii a bylo to o tom, že mimo jiné, my jsme tam diskutovali a mimo jiné jsme si tam i četli vlastní básně. Já jsem tam tehdy četl z té předchozí knížky svoji s názvem A hudba a ty básně, co jsem tam četl, jsem je četl jako bez názvu a dával jsem si dost poměrně záležet na tom, aby tam byly patřičné pauzy. A k mému nemalému zděšení, když jsem to potom slyšel, to vysílání, které šlo ven, tak oni ty pauzy vystříhali. Takže ty přestávky mezi těmi básněmi byly kratší než přestávky mezi jednotlivými verši. Což zase ve finále působilo jako třeba úplně jinak, že z toho vzniklo něco jiného, ale myslím si, že kdo se kouká na televizi, poslouchá rádio, tak jako velmi dobře patrné, když si všímáte, prostě vidět ty střihy a když to složíte, tak je to prostě nepřirozený tok textu, protože lidi takhle nejsou schopni mluvit, navazovat jednotlivá slova a prostě 10 vteřin ticha do éteru, když jsme si třeba teď pustili.
To můžem.
No ono právě na tom tichu je zajímavé, že to nikdy není ticho, že vlastně člověk slyší to, co jinak neslyší.
No jistě, no, protože ticho je možné vytvořit akorát uměle v nějaké prostě zvukotěsné místnosti a říká se, že člověk jako není schopen mentálně to unést, to opravdu reálné ticho, protože není zvyklý, protože pořád, že teď jede auto, tramvaj, že v lepším případě cvrkají ptáci a my to bereme jako ticho, ale jsou to pořád nějaké zvuky, nějaké šumy, nějaké ruchy a v jistém smyslu všechno tyto zvuky mohou být hudbou zase. Že? A je celá řada prostě umělců, kteří prostě s těmi ruchy aktivně pracují, ať už tak, že je různě samplujou a míchají mezi sebou, ale celá řada jde do toho opravdu natvrdo a pouští jenom ty reálné nahrávky. Já jsem slyšel nedávno úplně neuvěřitelnou asi dvouminutovou skladbu z nějakých holandských doků, kde to byly zvuky jenom těch jeřábů a teď to prostě všechno jako jelo, vytvářelo to prostě nějaké klapoty a teď začne pracovat ta představivost, ta imaginace a tím, že člověk konfrontovaný s něčím, s čím jako není běžně zvyklý se setkávat, tak se může zastavit třeba a nebo může ještě zrychlit, protože není schopen to absorbovat, tady tento úder. A nebo ho to každopádně nějak něco do mě vyvolá, že buď s tím jako úplně to popře a nechce to slyšet, nechce se o tom bavit, začne křičet, a nebo naopak prostě zastaví. Já třeba jsem měl teďka, jak jsem říkal, to čtení v té Opavě. Trvalo to asi hodinu. A pak tam za mnou přišla jedna slečna nebo paní a poděkovala mě, že se prostě po dvou letech zastavila. Já jsem ji znehybněla, tomu říkám, že to je prostě znehybnění. A ono to potom pracuje. I já jsem zjistil, že prostě ta nehybnost jako je opravdu taková, že já z toho trošku se jako úplně neumím dostat ven, protože se mi dějí takové různé věci, že to znehybnění opravdu nastane tak, že to úplně překoná veškeré moje záměry a vůbec představy. Krásným příkladem je dnešní situace, kdy jsem kráčel sem do studia a poslal jsem nebo myslel jsem si, že jsem poslal zhruba 20 lidem SMS-ku, zprávu o tom, že tady bude pořád, bude probíhat nehybnost v 8 hodin na rádiu R a zhruba asi po 10 minutách mě volal jeden z těch adresátů, zhruba okolností Leoš Knotek, kterého zdravím, jestli to poslouchá, protože je jediný o tom asi ví, kromě Filipa Líska, který to taky ví, kterého taky zdravím, jestli poslouchá Filip v Českých Budějovicích. No a tady ten Leoš mě do telefonu řekl, co se děje, pro boha, co se stalo? A já říkám, co by se stalo? Poslal jsem ti pozvánku, ať posloucháš Nehybnost na rádiu R. A on říká, no ale mně nepřišla žádná pozvánka. Mně přišla prázdná zpráva od tebe s textem nic k zobrazení. A já jsem si říkal, tak to tak asi mělo být prostě. Jo,
že... To je součást Nehybnosti.
No, já si myslím, že jo, protože jakože to prostě působí, no, že já mám pocit, že to znehybnění prostě může takhle, jako... A já jsem z toho znehybnění nějak bych chtěl odejít na konci nějak, to je i poselství té protistrany. To, co ta protistrana znamená, je potom tady zároveň na té plachtě. Je taky asi taková další ještě dimenze té knížky. A jakoby to rozhýbání trošku, ale ono to prostě krouží všude kolem a nic k zobrazení.
Tyhle, Vojtované, je to docela dost jako komplexní celý, jak to tak vidím, vnímám, přestože předtím jsem neměl žádnou v podstatě jako zkušenost s tebou a s tvojí prací. Je to tak dost komplexní, je to vlastně téměř bych řekl intimně komplexní, takový nějaký intimní rébus a skoro občas mě to tak nějak, ještě jak jsme mluvili o tom Cageovi, tak nějak mě to evokuje nějaký zen trošku. Věnuješ se zenu?
Nevěnuju se zenu, ale asi v 18 letech se mi dostali do ruky nějaké koány. A koány, že jo, tam je trošku zase posunutá ta logika vnímání, že vlastně to jsou ty drobnosti, ty maličkosti. A je to jeden z možných pohledů. Jako mně obecně jde o to, jo. Zase já teď řeknu Martin Šter, budu odcitovat opět, doufám, že se na mě nebude zlobit, nakladatel, básník. A když jsem mu to poslal, nebo on si četl průběžně ten blog, tam mi přišla zpráva jednou od něj, která zněla zhruba takto. Sežral si houby, úplně se ti otevřely nové brány poezie. Nebo takhle nějak. Já jsem mu napsal houby, houby, jenom se mi ty brány po letech vzývání s rachotem pootevřely. Jo, že vlastně jakoby kroužíš nebo nějakou dobu kolem nějakého tématu, něčeho, nemůžeš se tam dostat, víš to, cítíš to nějak, to je to zásloví, to jsou to, co je kolem těch slov. A najednou se ti tam začnou objevovat takovéhle jako průhledy, průniky, průchody a občas se tam dostaneš. A pak to třeba se ti podaří přetransformovat v lepším případě třeba do těch slov. A nebo taky ne, že jo, to prostě nemusí jít do těch slov.
Hele, já teďkom tak rychle připomenu, že kdo poslouchá, tak poslouchá pořád Art Lines na rádiu R. Je to čtvrtý díl s Vojtěchem Kučerou. A já bych se teda teďkom, mě přijde dost zajímavý, jako člověku nepoznamenaného tím, co děláš, že když tak nahlédnu na tu tvoji poezii, jo, jen takhle si přečtu třeba Tužba. Obejmi mě, zahroty mě, zebe, obejmi mě pevně, rozdrásám se v tebe, jako nejsem žádný recitátor. Jo, a teď se do toho dostává taková určitá ta multimedialita s tím noisem a tady s tou dost zajímavou grafickou úpravou těch knih, nebo celkově typografickou a vůbec i materiál. Já jsem z toho, mně to přijde jako dost zajímavé, je celý je to artefakt. Jo? A že ta poezie jako taková mně přijde ne naivní, ale zajímavě civilní, nebo takový jako obyčejný básník. Já to nemyslím, jako, to nechci, jako, aby to vyznělo zle nějak, víš? Já myslím, že třeba bych si představil nějaký jako noise, nebo tak, nebo ani ne noise, ambient, že jo? Mluvili jsme o ambientu s nějakou projekcí a teď mě přijde hodně zajímavý to vlastně téměř propojení s obyčejnými básničkami. Ale to zase chci říct, nemyslím to zajem, nevím, jak to přesně vyjádřit. Hlavně to stihnout včas. Batoh, hůl, taška, klíč, vlak ještě jede, ruka na klice.
No obecně, jestli k tomu můžu říct něco, já jsem, že to je třetí knížka, knižně vydaná, a já pokaždé, když jsem dopsal nějaký soubor, tak jsem se dostal jakoby někam, kde jsem jako říkal, že už jako nemůžu dál, jo? Že jsem došel někam a už jsem to jakoby vydestiloval a hledal jsem jakoby prostě, že vrátíš se trošku zpátky nebo jsi na nějaké křižovatce a hledáš nějaký jiný způsob toho sdělení. Ale to sdělení je pořád jedno a to samé. Že jo? Je to prostě poezie, nebo v lepším případě poezie, jsou to básně. A mně šlo od začátku v té nehybnosti o tom, jak jsem říkal na začátku, slovo, obraz, zvuk, o to dostat tam nějakým způsobem tu hudebnost, nebo tu využít prostředku, které jsou třeba běžné v hudbě, pro tu poezii. A velice mě fascinovalo, fascinuje mě doteď, právě třeba přes tu minimalistickou muziku, ambient a další věci, smyčka hudební. A prostě strašně dlouho jsem se točil kolem toho, jakým způsobem, jestli vůbec zase dostanu k tomu, nebo dokážu tu smyčku tam do toho nějak třeba dostat. Jo. A věděl jsem, že jakoby tím způsobem, nebo cítil jsem, že takovým tím nejjednodušším refrénováním a takovým tím, že to je jako, že tak, jak to by to šlo nejjednodušeji, tak to úplně nejde, jo, protože se tam nedostane všechno to ostatní, co bych tam chtěl do toho dostat. A takže jsem pořád jako nějak to cyklil. Pro mě je důležitý i rytmus. Především, když tady četl nějaké ukázky, většinou vždycky první strofu. To znamená, že se to nedostalo třeba k nějakému tomu cyklu nebo k tomu rytmu. A v tom si myslím, že třeba poměrně zásadní posun oproti těm předchozím knížkám, které třeba tematicky se vycházejí z těch jakoby maličkostí, z těch prostě těch, z toho vydělování těch, toho jednoho hrnku, který stojí na stole a teď si představme, že ten hrnek prostě visí ve vzduchu, tady přesně na tom místě, ale není tady ten stůl.
Už visí ve vzduchu.
No, já už ho vidím taky, no, jak visí a ta myš tady taky visí a všechno visí.
Já už mám taky takový pocit teda.
No a že já když jsem se bavil před časem s pár lidma tom, tak jsem si vždycky říkal, že je to jako jiné, že ta každá knížka si myslím, že je jiná, ale v jistém smyslu oni se jako zase jakoby cyklicky jakoby zavírají do sebe a to téma, co jsem si třeba myslel, že jako je, když jsem tu nehybnost začal dělat, tak si myslím, že zase není až tak úplně daleko od těch předchozích. Ale je to použito jiným způsobem. Jo? Je tam prostě ta poezie, ta vrata, o kterých jsem říkal, prostě jsou z jiné strany, jo, nebo já si to třeba myslím, jo, že by to tak mohlo být, jo, že třeba něco, jakoby máš vnější prožitek, máš vnitřní prožitek, máš reálný a máš abstraktní, jo, ale obecně to sdělení, ta poezie, pokud je poezií, dobrou poezií, prostě teda vychází celá řada teďka. Stále si myslím, že vychází dobré básnické sbírky. Ta esence toho, co se vznáší, co na tebe jakoby se vypaří z toho textu, je úplně jedno, jestli je to prostě o reálných věcech, anebo o těch abstraktních. A nedokážeš to jakoby přesně namíchat, nemůžeš říct ten recept, jako že prostě poezie je dobrá tehdy a tehdy a jedině tehdy. Protože ten efekt můžeš dosáhnout celou řadou způsobů.
Já si třeba dneska, jak jsem tomuto pořadu psala takovou krátkou anotaci, tak jsem to uvedla tak, že ta tvoje poezie je taková, že nevodí toho svého čtenáře za ručičku. Že se vlastně nesnaží úplně vypointovat nějaké závěry nebo být provokující nebo nějakým způsobem jako obracet se k životu toho samotného tvůrce. A mně se právě na ní líbí, že když jsem si ji přečetla poprvé, tak na mě třeba působila obyčejně, ale na podruhé, když si vlastně skoncentruješ a více soustředíš a necháš to v sobě doznít ty slova, tak to začne fungovat jinak. Že to je prostě podle mě jedna z těch věcí, která má ty svoje kvality až tak na to druhé čtení. A člověk si musí opravdu, musí se znehybnit a skoncentrovat.
Já jako vnímám to dost komplexně. A dost
a líbí jako se mi ta úspornost slov. No. Že vlastně se tam dosahuje, alespoň pro mě nějakého silného pocitu, ale se skvělou úsporností slov.
Hele, ale přijde mi to fakt strašně důležitý mít tu knihu jako ten artefakt v té ruce. Jenom se zeptám tady ty zrcadla z těch křižovatek, to jsou tvoje fotky, nebo ty tam jsou?
No, to jsou moje fotky, no. Celá řada těch zrcadel, které jsem vyfotil, už neexistují. protože jsou nahrazeny jinými, menšími, plastovými zrcadly. Třeba tohle konkrétně už taky neexistuje. Je na Mendláku, nebo bylo na Mendláku. A zase je tam, že když se na to podíváš, tak vidíš něco, vidíš někde plochu toho zrcadla, někde není. A když si odmyslíš, že tam je ten zrcadlový, ta plocha toho zrcadla a vezmeš to v kontextu, že se díváš na něco a že procházíš někam nebo od někud se na tebe něco třeba dívá, obecně ta fascinace zrcadlama, to mám asi zhruba od roku 98, když jsem takhle jednou šel asi ve 4 ráno od někud po Brně a teď tam stálo jedno zrcadlo na ulici a já jsem najednou měl bytostný pocit, že na mě mrklo. Takže pro mě to jsou oka.
Tak já myslím, že bychom mohli něco pustit zase. Tak něco vyber. To. Prosím, tak počkat. To nevadí, tak v pořádku.
Tam?
Mm-hmm. Tak, můžeš to pustit. A teď, tak, já to vyjedu.
Stor, skladba. Tam jsem v kázku, protože je dlouhá. Thank you.
Takže jsme tady zase Artlines s Vojtěchem Kučerou a na palubě teda dneska moc neletíme, dneska spíš tak plachtíme, teda aspoň jako co se týče pilotů.
Tak vznášíme.
Aha, zevlujeme v...
Levitace.
No, levitujeme, ano, dneska levitujeme. Levitujeme a ani ne vlastně možná nad nějakým konkrétním místem. Takže jsme nehybní, že jo, někde v kameni nebo nad kamenem. Tak Vojto, ty jsi nám chtěl teď něco přečíst, anebo...
Já bych přečetl ještě třeba několik básní z nehybnosti. Sen o otcově smrti, zrcadlo. Zemřel si poprvé a vrátil si se zpět. Za kachlovou chodbou, za skleněnými dveřmi, sedíte na postelích a díváte se na mě. Zemřel si podruhé, zemřel si potřetí, zemřel si počtvrté a vrátil si se zpět. Okamžik, kamene. Vývěva. Špičkový tanec, zádušný dech, závratí, svět vně, se bliští a hvízdá. Výdechy, odsuny, přísuny, vdechy, komory k zalknutí plné. Zádušný tanec, špičkový dech, skrz, naskrz, o sebe, vše, ve mně, se mne.
Tyjo, na mě to dýcháš tak strašidelně meditativně. Ne, když to jako říkáš s těma pauzama a to...
To je právě to, že na to nejsi zvyklý, že jsi vlastně zvyklý na to, že jsi pořád zahlcován nějakými věmy.
No ne, málo který básník, jako co jsem se setkal, který by četl sám, bych o něm mohl říct, že čte tu poezii dobře, nebo zajímavě, nebo že by mě, že bych se nesnažil chytat jenom ty slova, ale i to, jak jsou ta slova podávána. Třeba bez pohledu na toho člověka, jako jestli má kruhy pod očima, nebo jako to je taky důležitý samozřejmě, ale jakože ten hlas třeba ti vyvolá, sám ten hlas, práce s tím hlasem ti vyvolá jako třeba trošku mrazení v zádech. Co se ti, Vojto, trošku teda povedlo. Chtěl jsem se zeptat, ty jsi sám hudebník, nebo...
Ne, nejsem hudebník. Měl jsem na střední škole, což je už skoro 20 let, nějakých asi 12 nebo 10 akordů na kytaru. A před 2 rokama jsem si z Laponska přivezl bubínek, a tak si do něho mlátím občas a většinou, jako, jestli na něco hraju, tak hraju na dopravní značky, když chodím po ulicích. Vždycky si do nějaké ťuknu. Nejlépe hraju staré lampy, na kterých nejsou žádné reklamy ani nic. To jsou takové plnobarevné zvuky, kovové zábradlí. Tak, já to spíš sleduju, poslouchám. Myslím, že poslouchám hodně, ale jako negeneruju hudbu. Kromě teda předchozí sbírky a hudba, otazník.
Hele, já jsem absolutně perplex, teda musím říct. To jsi takový ty jako jemný komplexnosti, prostě, která jako tak ty chodíš po těch ulicích a cinkáš si do těch značek a pak, ale vlastně tohle já cítím i z té tvý poezie. Prostě vlastně je to totální nesmysl chodit po ulici. Nebo jako, myslím to v dobrým. chodit po té ulici a prostě ťukat se do těch značek a potom o tom mluvit, ale vlastně to takhle vnímám i to tvý tady
to je zajímavé, že to říkáš zrovna ty, který studuješ obor, který studuješ.
No, možná proto...
Který studuješ toho... performance a vyvádí tě to z míry.
Možná jako vidím zrcadlo. Možná jako vidím určitý jako takový to zrcadlo, jo. Téměř. Samozřejmě jako je tam určitě podíl nějaký intuice, ne, v tom. Jako postupně se cizelující intuice z toho, jak se sám učil Vojto vnímat ten svět, co? Nebo jak jsi začal jako postupně vnímat ten svět a hledat to svoje vnímání?
No tak je to jistě prostě způsob komunikace s tím světem, že jo? To, jak se s tím vyrovnáváš a co ti to bytí tady přináší, co v tobě vyvolává. V někom vyvolává něco, v někom vyvolává se něco jiného, někdo tvrdí, že v něm nic nevyvolává, ale vyvolává v něm právě to, že tvrdí, že v něm nic nevyvolává. A je to prostě zpráva o takové, prostě vysíláš tu o toho vesmíru, tu šifru.
Mě teďka tak napadá, že Vojta je vlastně pořád doposud hodně záhadná bytost na naší palubě. My jsme tě na začátku našeho pořadu ani příliš nepředstavili, tak jestli by si nám chtěl říct ještě něco o sobě a na čem dalším pracuješ, nebo o co se zajímáš, kromě nehybnosti, kterou jsme dneska popisovali?
No to je skoro jak někde, když člověk hledá práci a posílá tam životopis, tak nám teda řekněte, proč zrovna vy se hodíte pro tady tohleto místo, jaké jsou vaše silné a slabé stránky a co nám tady jako budete předvádět další dva roky v této pracovní pozici.
Takže teďka chodíš často na pracovní pohovory?
Ne, ale absolvoval jsem jich několik, vystřídal jsem taky několik zaměstnání. V podstatě narodil jsem se tedy, dobře tedy, tak jo. Narodil jsem se v roce 1975, takže je mi 36 let v Třinci. Dneska Třinec hraje druhé semifinále v hokeji ze Slaví Praha.
Takže fandíme Třinci.
Fandíme Třinci. Odcházel jsem po první třetině, bylo to 0-1, nevím, jak to dopadlo. Podívám se, až přijdu domů. Ten Třinec prostě tam zůstává v tom srdci, to si člověk jako neodpáře, to je to místo prostě, kde vyrůstáš, kde prostě se s tím konfrontuješ. Odešel jsem v 93. studovat do Brna a geografii a kartografii na Přírodovědecké fakultě. Vystudoval jsem ji, dělal jsem nějakou dobu doktorát na geografii, sociokulturní geografii, human geography. Ten doktorát jsem po 5 letech nedodělal, odešel jsem na civilku a po civilce jsem vystřídal řadu zaměstnání. V současné době pracuji jako projektový manažer v armádě spásy.
To bylo vyčerpávající. Díky.
Jo, tak tohle, co se jako vysvětluje, jako že pracuješ v té armádě spásy. Nevím, co to jako vysvětluje, ale zdá se mi, že to něco vysvětluje. Hele, dobře, takže Třinec, mapy. Má něco společného ty mapy, ta geografie, to, že ta kniha nebo knížka, tady tahle, ta tvoje,
je... Šla.
No.
Mapa, to je přímo edice, nebo to je přímo nakladatelství?
To je edice Martina a Pavly Štérových. Jo. Martin Pavla, mapa. S geografií to nemá nic společného, stejně tak jako geografie v podstatě nemá téměř nic společného s mapama, protože mapy řeší kartografie.
Jasně. Ale geografie je vlastně zeměpis a tam...
To je prostor. To je vlastně ta human geografie, ovlivňování, jakým způsobem člověk ovlivňuje okolní prostor a jakým způsobem prostor ovlivňuje člověka. A pro mě ten prostor byl vždycky hrozně důležitý, podstatný a to je věc, kterou si myslím, že ať už se jedná o ten vnější prostor nebo ten vnitřní prostor, to znamená tu krajinu, kterou si můžeš vytvořit, což byl jeden i ta nehybnost, to je ta krajina prostě. Já tomu říkám, že to je místo 29. únor v nepřestupném roce.
Tak jo, tak jenom připomínám, že posloucháme pořad Artlines. Tentokrát máme hosta Vojtěcha Kučery. A já si myslím, že pomalu čas skončit. Vojto, možná bychom mohli skončit ještě čtením poezie, jestli ještě máš chuť něco přečíst.
Dobře, já bych teda přečetl, ať teda pořád jenom tak to třeba trošku rozhýbáme nakonec, přečetl bych jednu báseň ze sbírky Samomluvy, která mě vyšla v roce 2000 tady v nakladatelství Vetus Via v Brně. A ta báseň je úvodní básní ze Samomluv. Kromě Samomluv a Nehybnosti jsem vydal v roce 2005 ještě básnickou sbírku A hudba. Otazník. A ta báseň, kterou teď přečtu na závěr, je vznikla v roce 1997. Tikotem hodin. Často teď sedávám v kuchyni u okna. Přede mnou školka, kterou jsem nevím proč opakoval. Za tamtím domem obchod, topoly, co na ně usedají ptáci. Ve třetí třídě jsem byl dlouho nemocný. Maminka, abych nemusel do nemocnice, zůstala se mnou doma a nosila mi k posteli léky a čaj. Byt tehdy vypadal úplně jinak, pokoje byly vyměněné a rodiče ještě spávali spolu. Na gymnázium jsem jezdil do vedlejšího města. Jednou jel s náma ve vlaku člověk, který chtěl za jízdy skočit, ale ke dveřím se postavil nějaký pán a řekl, že to nejde. Ještě teď vidím tváře holek, co stály kolem, ty jejich oči. Strach. Četl jsem Nietzscheho, rodiče si mezi tím zařídili každý vlastní pokoj. A když jsem si před 3 lety zlomil nohu, myslel jsem si, že jsem básník. Často teď sedávám v kuchyni u okna. Někdy, když kolem se spí, rukama vypínám čas. Bojím se slov. Až příliš mě zaléhá jejich význam.
No, já se strašně omlouvám, ale musím vypnout čas, protože musíme skončit. A což je mi docela líto, že bychom v tady ty meditaci...
Nehybnosti mohli pokračovat až...
Meditaci, kterou bych strašně rád někam pohnul, musíme skončit. Takže Vojto, děkujeme za mě a to... Já, pro mě to teda byla jako zkušenost, já se s ní budu asi zpamatovávat ještě hodinu.
No, já rovněž děkuji za pozvání.
My taky děkujeme, Vojto, a třeba jestli teďka ještě někdy v blízké budoucnosti plánuješ nějaké živé čtení nebo něco, na co by si naše posluchače pozval.
No, živé čtení, stejně jako mrtvé čtení, zatím neplánuju. Ale rád bych zase někdy třeba na Skleněné louce, kdy už jsem měl čtení se vším všudy, se všema blikátkama a dalšíma věcma. Veškeré informace k autorským čtením jsou průběžně k dispozici na www.nehybnost.cz.
Tak. Všichni, kdo jste poslouchali, ahoj příště, pravděpodobně s běloruskými utečenci. A Vojto, ještě jednou díky. Měj se
díky,
pěkně.
Vojto.
Ať se vede. A pustíme si něco na dojezd. Teda na rozjezd.
Na dolet.
Filip Lísek.
Takže Filip Lísek hraje? Hraje? Hraje. Teď hraje. Tak jo.